FJH, det må være manden, sir, side 163. Bogen er blevet meget hurtigt fyldt op på det seneste. Han vendte hurtigt siderne og rakte så bogen til Rix og sagde, her er du, sir. RLW læses som følger, JHP, nummer 762.128, D-kompani, 13. deling. Dræbt i aktion mellem datoen 27. oktober og 3. november, besøg af JW, ser du, Jack, vi bruger dine besøg til at hjælpe vores kronologi, og vi har svært ved at være præcise i vores datoer, med mindre en nyligt dræbt mand er sikker, og det var denne fyr ikke, som du vil se. Han fortsatte, denne mand blev hentet en Armenie Simpson og Reid. Han virkede meget fortumlet og kunne ikke give nogen klar beretning om sig selv. Meni Reil rapporterede, at han fandt den nytilkomne vandrende vagt op og ned af jordkampplaneter og overtalte ham til at tage med ham. Det eneste, de kunne få ud af den nytilkomne, var, jeg vil forbandet gerne have en drink. Jeg føler mig biastlykure. Han blev ført til kaptajn G, som talte som følger, kaptajn G. Privat F, du har nu forladt jorden for dette astralplanet. Du har givet dit liv for en god sag, ligesom alle dem, du nu er forbundet med. Vi er ivrige efter at hjælpe dig på alle måder, vi kan. For at gøre det har vi brug for alle de oplysninger, du kan give os om dig selv. Kan du fortælle mig, hvordan du blev dræbt? Privat F, nej, sir. Der var et helvedes bombardement. Men jeg kan ikke huske, hvad der skete, før jeg kom til at vandre rundt i en tåge. Kan ikke huske meget, før disse to fandt mig og bragte mig hertil. Hvis jeg fik en drink og noget at spise, ville jeg måske føle mig mere klar. Punktum kaptajn G, du behøver heller ikke her, og du vil snart føle dig bedre. Kan du fortælle mig noget om dig selv, hvem du var på jorden, hvilket erhverv eller fag? Har du været i Østen? Punktum Mini F. Ja, i Burma. Kom hjem for at få en kommission, og fik den ikke. Uhyre skam, kalder jeg det. Men jeg kan ikke tænke klart. Kaptajn G. Stillede da diverse spørgsmål til Mini F, men da han ikke kunne få noget klart svar, læg denne post ned, privat F. Var åbenbart tilbøjelig til at trænge til drink. Dr. C. Privat F. Blev derefter undersøgt af Dr. C., som rapporterer som følger, privat F. Fra artists rifle ser ud til at lide af død af granatschok. Der ses ingen spor af sår, men forholdene er ikke klare. Jeg tror dræbt af en granat, men der ser ud til at være andre komplikationer. Dødstilstanden synes at have resulteret i, at sjælen var i en forstyrret og forvirret tilstand. Han bør overvåges nøje. Stærk tendens til alkoholisme, ikke nødvendigvis kronisk. Stærke materialistiske tendenser. Dyrisk appetit i høj grad er bevis. Anbefaler ham at blive placeret midt i mundre omgivelser. Taget til underholdning. Enhver bestræbelse bør gøres for at aflede hans opmærksomhed fra 1. hans egen tilstand og 2. jordiske forhold. Rapporten blev efterkommet, og de ovennævnte menige tog menige F. til menies klub og vågnede over ham. Privat F. viste sig imidlertid at være en vanskelig sag. Han var ude af stand til at ryste lysten til mad og drikke af sig. Til alle tider overordentlig elskværdig, udviste han dog en stædig natur om dette emne. Han flygtede fra klubben flere gange, og blev først overtalt til at vende tilbage efter betydelige vanskeligheder. Den seneste rapport er, at han for nylig forlod klubbene og blev set i selskab med nogle meget uønskede karakterer. Det er tvivlsomt, om det vil være muligt at redde denne mand fra hans situation. RLW ophørte og sagde så, ikke en meget håbefuld rapport. Jeg frygter, at det betyder, at han er gået tilbage til jordplanet med disse uønskede, og hvis det er tilfældet, kan der kun være en ende, apostrof JW stakkels gamle F. Nå, jeg vil alligevel gøre en indsats. Tror du, vi kan finde ham? Det kan du måske. Der er venskabsbåndet til at hjælpe dig. Det havde vi ikke, ser du. Jeg tager med dig. Så vi forlod hovedkvarteret, og koncentrerede mit sind om F, følte jeg mig trukket i en bestemt retning. Vi passerede hurtigt over astralplanet. Derfra steg vi ned til jordplanet. På denne passerede vi midt i skyggefulde byer og bygninger, og atmosfæren blev altid mere mørk og tåget. Til sidst kom vi til det, der må have været London. Til sidst holdt vi en pause foran en lavdrikkehul et sted i isten. Men alverdshuse vil være lukket på dette tidspunkt af natten, sagde jeg. Ikke alle. Disse ulovlige drikkeklubber overlever stadig. Da de er ulovlige, er det kun de mest forhærdede forkastede at finde her. Huset, vi gik ind i, fremstod som et forfaldent sted, men da vi først var inde, fandt vi ud af, at det var oplyst og temmelig lyst. Der virkede et pænt antal mænd og kvinder til stede, og mange astrale skød på dem, men jeg nåede næsten ikke at lægge mærke til det, før jeg udspionerede P. og klappede ham på skulderen. Gode Gud, han græd, er du også død? W. Nej, jeg er ikke død, men jeg er lige kommet for at finde dig. Du tager fejl, W. Du er død og ved det ikke. Det tog mig noget tid at finde på det selv, men som jeg er død, må du også ære. Jeg diskuterede sagen med ham og bad ham tage med mig, men han sagde, drik en drink, gamle fyr. Jeg har lige opdaget, hvordan det gøres. Det er det tog mig lang tid at gøre det, men takket være den fyr derovre. Jeg har endelig lært tricket. Kom med. Så begyndte en stærk kamp mellem vores respektive viljekræfter, men heldigvis var han åbenbart ikke særlig stærk på det fakultet, og er L. W. hjalp også til, så vi fik ham til sidst udenfor. Hans ledsagere havde så travlt med at tilfredsstille deres egne lyster, at de ikke bekymrede sig om ham. Da RLW og jeg malede et så forfærdeligt billede af de resultater, som ville følge af hans foreslåede handling, at vi skræmte ham ret slemt, og han indvilligede i at komme tilbage med os. Han virkede også meget imponeret over, at jeg kom for at hjælpe. Som jeg sagde farvel til RLW, jeg sagde til ham, afbrød jeg dig i noget arbejde, du lavede? RLW, det skulle jeg bare tro, du gjorde. Jeg var lige midt i en forelæsning for en klasse af betjente, da jeg følte, du ringede til mig. Jeg vidste, du ikke ville være her, medmindre der er en god grund, så jeg fik en anden mand til at tage imod mit sted og kom direkte for at se dig. Men nu må vi skilles. Håber at se jer alle sammen på mandag. Så jeg vendte direkte tilbage til jorden. Kapitel 13. Fjendens rut. 17. og 18. december 1917. Så snart jeg kom ind i rummet, hvor RLW sad, sagde jeg. Hvad er der sket med F? RLW svarede, han er stadig i klubben, men jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvordan han vil udvikle sig. Uden at tillade flere samtaler genoptog han sin fortælling fra den foregående uge. Vi samledes alle i et stort lokale, hvor vi plejer at mødes for at diskutere sager, og så snart vi havde taget plads rundt om bordet begyndte betjenten, da jeg kom tilbage på jordplanet, fandt jeg en regulær kamp rasende mellem vores mænd og fjenden. Ved første øjekast må det have været svært for en nybegynder at skelne den fra den anden astrale kamp. Ingen af os var dog i tvivl om sagen og kastede os ind i kampen. Som du ved, har jeg indtil kampen i nærheden af klubben ikke kæmpet siden mit store slag i helvede. Nu var jeg dog på englenes side. Fjenden bestræbte sig på at drive os rene fra jordplanet ind i drømmeplanet. Og om muligt endda ud af det. Hvis det lykkedes, betød det, at alt samkvem mellem det bedre astrale væsen og de nydræbte ville blive forhindret. Jordfolket, der vandrer videre til drømmeplanet, ville på samme måde kun finde de mere onde astrale væsener, og jeg behøver ikke at uddybe de katastrofale resultater. Men sådan en plan var alt for ambitiøs. De onde magter er altid ude af stand til at samarbejde eller til en koordineret indsats. Kort sagt, jeg kom ind i kamplinjen med 10.000 mand, efter at have hentet diverse forstærkninger, og da jeg kom, sendte jeg tankebeskeder ud, der ringede op til alle, der ikke allerede var travlt forlovede. På jorden arbejdede grupper fra vores parti stadig på slagmarken med at redde de nyligt dræbte eller afværget isolerede angreb, men mellem dem overslog fjendens hoveddel. Ofte syntes den svajende kamplinje at stige i luften, og krigens tidevand fluktuerede hurtigt over hovedet på de nydræbte, som for det meste ikke syntes at opfatte os. Fra den videre side, eller kanten af anden niveau, kom sværme af nedværdige besættelsesånder ud, som kastede sig ind i kampen med det største raseri. Stadig vores linje holdt, og endda pressede dem i kampen, angerpæt. Men fra det laveste plan af alle de onde elementer, begyndte de at stige. Foran dem styrtede elementalerne fra den anden niveau, plan, enten af egen vilje eller muligvis drevet frem af de endnu mere onde skabninger, som nu begyndte at dukke op. Da disse forfærdelige tilsynekomster kom til sådanne, tiltog den dødelige kamp, der rasede på jorden, i intensitet. På samme måde rasede de nyligt dræbt, der kæmpede over samme grund, endnu hårdere, men den værste effekt mærkedes hovedsageligt i vores kamp. Slaget i helvede var intet i forhold til det, og det var ikke overraskende, at nogle af mine mænd, ramt af rædsel ved synet af de onde elementaler fra helvedes port, skulle falde lidt tilbage. Jeg var lige ved at tilkalde jer, der var i hovedkvarteret, og dem, der blokerede klubben, i en sidste desperat bestræbelse på at holde fremrykningen, som tog fart hvert øjeblik, da pludselig en bølge af hvid del flød over vores hoveder, efterfulgt af nu en og nu en. Da de blev ved med at feje ned, opfattede vi, at de var lysets ånd, langt højere end os selv, som var kommet os til hjælp. Hvorfra de kom, ved jeg ikke. Måske fra hæren, der nogensinde kæmper med grundstofferne i helvedes port. Jeg tror dog, at nogen i det mindste var steget nedfra, muligvis endda kommet fra hinsides den ild mur, der afgrænser åndeplanet. Disse nye forstærkninger vendte hurtigt krigsbølgen. Elementalerne i den første niveau, plan blev fejet ud af sådanne, elementalerne i den anden niveau fulgte dem. De hvide ånder styrtede også ned i forfølgelsen, og de så heller ikke ud til at angribe de onde dødelige, et tilsyneladende var tilfredse med at lade os tage fat på dem. Men opmuntret af dette syn skyndte vi os mere voldsomt ind og brød igennem fjenden, og da de så dette, flygtede de astrale mænd fra andet plan tilbage til deres egne huler. Vi viede nu vores opmærksomhed til at knuse fjendens sidste rester. Straks blev deres mangel på samhørighed åbenbar. Alle forsøg på en samordnet bagtropsaktion blev opgivet. De spredte sig i alle retninger, nogle fløj videre til drømmeplanet. Andre forsøgte at gemme sig blandt de nyligt dræbt. Mens tallene vendte sig og styrtede vildt ned fra klippen til klippen ind i sprækkerne i andet plan, vi gav dem heller ikke hvile. De havde plaget det astrale plan og hæmmet vores arbejde for længe. Uanset hvor vi fandt dem, kørte vi dem over afgrundene. Ind og ud blandt de nyligt dræbte styrtede vi, på jagt efter fjenden, indtil jeg græd nok, og vi fejede tilbage gennem drømmernes plan. Mærkeligt at sige. Fjenden syntes at skille sig ud blandt de andre. Man kunne måske næsten sige, at de bar Kains mærke på sig. Vi passerede blandt drømmerne, som vi havde blandt de nylige dræbte, og jagtede kun fjenden, og da vi fandt dem, drev vi dem over jordplanet til anden niveau, plan. Til sidst holdt jeg kampen, og på kanten af jordplanet, hvor det smeltede sammen i drømmeplanet, talte jeg de stærke ord, der binder. Og da jeg var færdig, bad jeg hele hæren om at gentage disse ord efter mig. I Guds den højestes navn og ved Kristi og hans apostles magt, ved de ovennævnte hellige og engelsværet, byder vi jer at ligge i nattens riger. Læg dig og kom ikke mere, før jeres astrale legeme smelter og falde, så må Herren huske dig. Det astrale plan er endelig fri for dem. Der er utvivlsomt mange, der er flygtet, og nye vil opstå, men for den tid, deres modstand er brudt. Husk dette, mine herrer, der er en tid for barmhjertighed og tid for retfærdighed, og ofte er retfærdighed den største nåde. For, som i dette tilfælde, redder vi tusinder fra en lignende skæbne ved at uddele streng retfærdighed. Disse vil ikke friste mere. Vi var tavse en tid, men for nogen af os så det ud til, at officeren var tilbøjelig til at være hensynsløs i det yderste. Vores hjerter sank ved den forfærdelige undergang og gispede ved, hvad vi næsten følte var hans formodning. Til sidst gav en mand udtryk for fleres følelser. Herre, jeg spørger frimodigt, er du retfærdiggjort i så stærke foranstaltninger? Det er op til Gud alene at dømme og dømme mennesker til helvede. For at være ligefrem betyder din besværgelse, at hvis de ikke kan klatre fra andet plan, må de falde til helvede. Med hvilken myndighed spørger jeg? Officeren smilede grumt. Med den samme autoritet, som gjorde mig til grundlæggeren af denne organisation. Ved hjælp af min vilje, og hvis nogen ønsker at kæmpe imod det, udfordrer jeg ham her og nu. Men hvis du mener med hvilken ret jeg gør denne ting, hvilket betyder, hvordan kan jeg retfærdiggøre mig selv? Jeg svarer dette. I et hvert samfund af mennesker eksisterer der et system af lov og orden, der passer til deres tilstand, og for at håndhæve samfundets love findes der sanktioner. Nogle gange påføres disse af en mand i alles navn, nogle gange pålægger folk selv straffene. Også her eksisterer der lov, og ondsindede skal holdes tilbage, for at de uskyldige ikke skal lide. Som leder af dette samfund, hvem har mere ret end jer til at pålægge sådanne straffe efter behov? Men yderligere, ikke enhver person herved, hvordan man påfører en straf, der passer til sådanne forbrydelser, for vær opmærksom på, at formålet med denne besværgelse ikke er så meget at straffe den uretfærdige som at beskytte andre mod ham. Og derudover, med mindre en mand har en stærk vilje, hærdet som stål i modgangens sild, kan han ikke indprænte sin vilje på andre, ej heller fokusere manges forenede vilje på én genstand, som jeg gjorde i dette tilfælde. Hvis nogen mener, at jeg har gjort forkert, er han fri. Lad ham gå hvor han vil, ingen skal byde ham blive. Men ingen rørte sig, og så afskedigede officeren os. R.L.W. holdt en pause og tilføjede så, besvarede en tanke fra mig, soldaterne havde ingen problemer med at høre den anden besværgelse, hvis det er så, du kan lide at kalde dem. Det var en tanke, og da han ønskede, at alle skulle vide det, hørte de det. Hvad den første besværgelse var, kan jeg ikke sige, men jeg formoder, at den var formuleret i mere okkulte termer end den anden, som havde til formål at fokusere hele hærens viljestyrke på det mål, han ønskede at opnå. Kapitel 14, en død på hospital. Så snart jeg kom udenfor, opsøgte jeg den anden menig, der havde fortalt mig, at han var død på hospitalet. Så gik vi rundt til et lille kontor, jeg har i hovedkvarteret, hvor han gav mig følgende fortælling. Jeg blev ramt af et fragment af granatsplinter, som skar igennem i min lunge. Der var flere andre stykker i forskellige dele af min krop, men de ville ikke have betydet noget. Jeg blev kur, og alt blev sort. Da jeg vågnede, var jeg på et hospital bag skudlinjen. Jeg havde forfærdelige smerter og kunne ikke lade være med at stønne. Læger og sygeplejersker så ud til at fløjte gennem mine drømme, men jeg har kun lidt tydelig erindring om denne periode. Det næste, jeg husker, var at blive båret ind i et andet rum, jeg formoder en operationsstue, hvor jeg blev kloroformeret. Nu, mærkeligt at sige, blev mit sind næsten med det samme klare, og i stedet for at miste fuldstændig bevidsthed, fandt jeg mig selv svævende i luften, men fuldt ud i live for det, der foregik min krop var strakt på operationsbordet, men det, der interesserede mig langt mere end selve operationen, var det nye synspunkt, hvorfra jeg var i stand til at observere tingene, mænd og livløse genstande så anderledes ud, end jeg huskede dem. Mændene syntes at være dobbelte, at have en lys figur inde i en grå form. Nogle gange skinnede den lyse figur ud over den grå, men oftere syntes den at være indlejret i den. Desuden varierede disse figurer i farven, nogle var meget smukke og så ud til at være skudt med stråler af grønt og lilla, gult, blåt og pink. Andre var konstant gule, mens nogen få var en grim orangebrun eller vred rød. Mens jeg stadig spekulerede i, hvad disse ændringer betød, hørte jeg en af lægerne sige, det nytter ikke noget. Tag ham hellere tilbage. Hvis vi fortsætter, dør han på bordet. Stakkels fyr. Hans nummer er oppe, bemærkede en anden mand, som så ud til at arrangere bind. Jeg var vagt bevidst om, at min krop blev båret tilbage til afdelingen og drev med ved siden af den. Da de var tilbage på afdelingen, satte de en skærm rundt om min seng, og alle undtagen sygeplejersken forlod mig. Pludselig tænkte jeg, jeg går tilbage ind i min krop, og næste øjeblik følte jeg mig knust og presset af en stor vægt. Jeg hørte et skrig, det var min egen stemme. Bevidstheden så ud til at glide fra mig. Nu indså, at jeg var døende, og jeg ville ikke gå. Min vilje syntes at samle sig, og hele min fysiske krop brystede af kramper. En frygtelig smerte syntes at drive mig, men jeg husker tydeligt, at jeg kæmpede mig op i en siddende stilling. Det må have været min sidste indsats. Jeg så ud til at kollapse og mistede bevidstheden. Så igen oplevede jeg, at jeg svævede over min krop. Pludselig fangede en stærk vind mig og virvlede mig rundt som en tisseldun. Jeg troede, jeg var en båd i en rasende storm, og mærkede endda rebet, der fortøjede mig til kysten. Stormens raseri tog til, og snoren knækkede. Øjeblikkeligt virvlede jeg mellem mørkets bølger. Op og ned, frem og tilbage dansede jeg, indtil til sidst kom dagslyset, og de mørke stormbølger syntes at hobe sig op i en vældig bølge og kastede mig ud på en stenet kyst. Mens de gjorde det, hørte jeg nogen læse begravelsen, men jeg havde ikke tid til at deltage i den. Jeg rejste mig hurtigt op og så mig om på havet, men der var ingen, bare den samme mærkelige grund som den, der lå ind fra mig. Jeg var forundret på det tidspunkt, og er det stadig, men holdt mig ikke stille ret længe. Jeg huskede historien om pilgrims fremgang, og hvordan pilgrim måtte krydse en flod, på hvis anden bred lå det nye Jerusalem. Det var den eneste smule information, jeg havde om den næste verden, men jeg tog hintet og satte mig for at søge den. Jeg leder stadig efter den. Han holdt en pause og fortsatte så. Jeg gik lige ud, og jorden syntes at hæve sig opad, indtil den gradvist ændrede sig til rullende nedad med torn, enebær og sådanne små buske. Jeg, RLW, sagde, åh, drømmeplanet. Han lagde ikke mærke til min bemærkning, men fortsatte. Jeg følte mig frygtelig ensom, ikke et tegn på liv, ikke et dyr. Meget mindre end mand, og jeg satte mig ned og græd. Ja, jeg ved godt, det lyder kvindeagtigt, men jeg græd. Og mens jeg sad der og græd, begyndte mærkelige former at flyde hen over nedgangene. Først var de kedelige og skyggefulde, men efterhånden blev de klare og substantielle, og pludselig gav jeg et råb af glæde, for der så jeg min mor og far. Han så mig ikke, mærkeligt at sige, og svævede væk på trods af alt, hvad jeg kunne gøre for at tilbageholde ham, men ved mit første råb af mor. Hun vendte sig mod mig. Et øjeblik troede jeg, hun var blind, for hendes øjne var lukkede, men i et andet øjeblik åbnede de sig, og vi kendte hinanden. Vi havde enormt meget at sige, men mærkeligt at fortælle, berørte vi næsten ikke min død. Vi foretrak at snakke om gamle tider, især mine barndomsdage. Pludselig brød hun af, og et hyl af sorg rejste sig i luften. Jeg må gå, råbte hun og vendte sig om og flygtede. Jeg skreg, gå ikke endnu. Men hurtigt bevægede hun sig væk. Jeg skyndte mig efter hende, men hun gik endnu hurtigere. Jeg snublede, faldt, sprang op og faldt igen. Hun var væk. Jeg skyndte mig videre, hektisk af sorg, agtede ingenting, kun opsat på at finde hende igen. Mørket havde indtaget tusmørkets plads, men på trods af det virkede mine omgivelser nye og mærkelige. I stedet for klipper eller nedture, træer og bygninger dukkede op midt i mørket. Lyden af gråd faldt på mine ører. Jeg hørte min mors stemme. Jeg var uden for deres hus. Jeg genkendte den på trods af dysterheden og den skyggefulde, usubstantielle form, som den nu så ud til at have. Jeg fulgte hendes stemme, og gennem selve væggene gik jeg ind i deres værelse. Hun sad op i sengen, kaldte mit navn og græd bittert. Min far gjorde sit bedste, på en mands klodsede måde, for at trøste hende. Jeg gik hen til hende og lagde min arm om hendes hals og kyssede hende, men hun hverken så eller følte. Hvorfor kan vi se disse dødelige, men de kan ikke se eller høre os? Uden at vente på, at jeg, RLW, skulle svare, fortsatte han. Efter et stykke tid kunne jeg ikke holde synet ude længere og vandrede væk. Gennem kendte gader passerede jeg, og langsomt drev jeg hen mod det, der må have været stedet, hvor min krop lå. Jeg befandt mig i lyden af våben. Kampens brøl voksede omkring mig, og det var der, jeg mødte den unge officer og den anden fyr, som du fandt mig hos. Jeg som end kæmpe, men jeg vidste, at mine kampdage var forbi. Sandt at sige, i nogen tid troede jeg, at de levede, måske nogen var det, men efterhånden indså jeg, at mange var ligesom jeg var. Jeg følte dog ingen opfordring til at være med, og det var dengang, at en gruppe soldater kom hen og fortalte mig om denne klub. Så vi aftalte at gå sammen med dem, og kort efter faldt vi ind i dit band og oplevede kampen mellem dine to parter. Du kender resten, men nu, til gengæld for min dødshistorie, han smilede til sætningen, måske vil du forklare mig tingene. Frem for alt, er der en gylden by i Sion, eller er det en fabel? Så jeg fortalte ham kort, hvordan livet på denne side var, og tilføjede, den gyldne by Sion kender jeg ikke, for jeg tror, at den stadig er langt væk, men jeg håber en dag at se den. Men i næste plan til dette, åndeplanet, er mange smukke gyldne byer, forstår jeg, og hvis du når disse, vil du opdage, at de mere end vil betale dig for den besværlige rejse. Så jeg lod ham have ansvaret med flere mænd, som jeg troede, han ville være i sympati med. Rix dansede et øjeblik, og H. J. L. talte. Tid til at være fri, Jack. Så da jeg sagde farvel til alle, vendte jeg tilbage til jorden. Kapitel 15. Juledag på astralplanet. 24-25. december 1917, da jeg kom til døren til deres hus, fandt jeg de tre på dørtrinet. Glædelig juli, sagde de sammen, og R. L. W. tilføjede, det er godt, du ikke var her tidligt, for hvis du havde været det, ville du have fundet huset tomt. Vi er lige kommet tilbage fra kirken. Vi var nu i huset, og da vi satte os, fik RLW fortsatte. Ja, mor ville i kirke, da det var juledag, så vi gik til midnatsmesse i Ypres Domkirke. Mor, det var en glimrende gudstjeneste, og jeg nød det utrolig meget at synge. JW, det var da kor. RLW, ja, og der var også et optog. Sidst jeg var i den katedral var, da jeg var på jorden. Det var et trist billede, det kan jeg forsikre dig. Der var en kæmpe menighed, og ved du, vi følte, at vi var i fællesskab med dem på jorden. Det var en mærkelig fornemmelse og svær at beskrive, men der var ingen tvivl om det. JW, hvad tid følger du med her? RLW Greenwich. Vi er vant til det, selv fransk tid var kun et par minutter anderledes. Men det er kun ved lejligheder som denne, at vi bekymrer os om tiden. Ser du, vi ønsker at synkronisere med mennesker på jorden, og er derfor nødt til at gøre vores tid passer til deres. Vi forener vores bønner med jordfolk og bliver således et øjeblik fanget i tidens cirkel, men kun for en kort tid, så længe vi ønsker at være forenet med dem. JW som anglikansk, hvorfor gik du ikke til en af vores tjenester? Nogen speciel grund?